greiðu. En það var sáttúrulega einhvern veginn sýslufundi, þar hlustuðu margir á. En það var nú oft glatt á hjall á sýslufundum í Áskori. Við vitanlega var það náttúrulega frekar utan fundar, þegar var svona fundar leik hjá okkur. Það var bara ýmislegt að góna og koma og þá hérna sagði Bjarni ýmsa brandaga sem var hlegið að. Og það var hlegið aftur því einu sinni þegar hann sagði okkur að hann hefði verið á fersunum Reykjavík sjóleiðina með Skálholt. Og þar hefði verið meðal annars einn maður á Vestfjörðum, ekki sagði það nú muna hvaðan. En það verið hreppstjóri, Vestnum fjörðum. Hann hefði látið mikið yfir sér og þér að alla. Þeir fá ágætis veður, sjóveður, frá Reykjavík til Stykkishólms. Og fólkið yfirleitt upp á dekki í góða veðrinu. Og hann gengur þar á milli fólksins, þessi maður, og talar þar sitt við kvöld og lætur að því virðist tölvöld mikið yfir sér. Og gleymir ekki þeirra, alla. Þangað til að Bjarni segir, snarar sér á honum og segir, hvað heldur að þú þér?